The Savior said,
"Uni pamunt, makanesa tiam ku yandaru reto se mi asafato rasimba visantetan, fa izao nu anu yandaru fitaran. Mar nu mitunta yetana mafesat, misi yuro matiavana na mikara karavan kile main, misi yuro narata nu ni fisaran panambatien, ni sasan manir panambatien amandaksai. Ni avant de vous en faire un rats to in the talk, alcoholism, savamatumil, na pornographie. Ni sasa ni semba na arapatan, na aratain. Ni afa miadiam ni fiseriana viam ni samla na samfaf, ni sasa ni ratain ama panana ma tapateno utsma fit, marno. Afisantetan amin'ny fomba samihafa. Manangantsika tsirairay ampitiavana toy izao ny mpamonjy. Mankandesa ny tiamiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantetana, fa izaho no hanome ianareo fitsaharana. Entony izy iokako ka mianara amiko, fa mbale mifanahy sady tsy miavina mpo aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa morana izy iokako ary maivana ny entako. Hita ao amin'ny soratra masina fa imbetsaka ny mpamonjy no nasitrana izay mavesantrentana. Nampaharitra ny jamba izy, nampaladi ny sofiny marenina, nanasintrana ny mainana kile mainana voan'ny paralisa, nanadio ny boka ary namoaka ny fanahy maloto. Matetika vakiantsika fa ireo izay narary ny aretina ara-patana ireo dia nataony sitrana. Ary no nisitrany Jesosy tamin'ny aretina ara-patana. Ireo izay voan'ny aretana hafa koa ka nanatona azy dia nataony sitrany. Nanoratra i Matio fa nasitrana ny aretana sy irofo rehetra tamin'ny olona izy. Vahoaka petsaka no nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa. Azo antoka fa ireo aretina nositraniny ireo dia nahitana aretana ara-pitanam-po na ara-tsaina na ara-panahy koa. Nositrany daholo izy rehetra. Tao amin'ny toriteny voalohany tao amin'ny sinagoga dia namaky tamin'ny teny mafy izao faminaniana avy ao amin'ny Izaia izao Jesosy. Nanositra ahy toriteny sy soa mahafaly ao amin'ny malahelo izy, naniraka ahy itory fandefasana avy amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay mpanorona. Nananambara i Jesosy fa tonga hantanteraka izany faminaniana izany izy dia nolazainy mazava fa izy no hanasitrana ireo izay marary ara-batana sy hanafaka ny mpifatotra sy ny nampahorona ary hanasitrana ny malahelo. Ahitana ohatra maro momba izany fanompoana izany ny filazantsaran'ny Lioka. Lazaina ao amin'ny fotoana ny angonan'ny vahoaka petsaka mba hiaino an'i Jesosy sy hositrany amin'ny aretany. Voasoratra ao koa ny nasitranana olona maro tamin'ny rofony Jesosy ary izay marary dia nisitraniny. Hita ao koa fa ny olona marobe avy any Jodia sy Jerosalema ary ny amoron-dranomasina any Sidona dia tonga mba ho hihaino azy sy ho sitranina. Raha niseho tamin'ny olo-marina, tany amin'ny tontolo vaovao ny mpamonjy dia niantso ny malemy sy ny jamba, izay nananaretina hafa ankeo aminy izy. Toy izany koa ny niantsoiny izay orona, manao ahoana na manao ahoana izany. Ento izy dia hositraniko, hoy izy. Izay ny bokyn'ny Mormona na nitondran'ny vahoaka teo anolohany, izay nitsala na manao ahoana na manao ahoana izany. Tsy maintsy ho hita tao ny olona izay ory ara-batana na ara-piotanam-po na ara-tsaina isan-karazany ary manambara ny soratra masina fa nositrany Jesosy ny tsirairay avy taminy. Mampianatra ny mpamonjy fa hita fahoriana isika amin'izao tontolo izao, nefa tokony atoky isika satria efa naharesy izao tontolo izao izy. Mahery ny sorom-panavotana ka tsy mandohany onitry ny ota fotsiny fa manasitrana ny fahoriana eto an-tany rehetra koa. Mampianatra ny bokyn'ny Mormona hoe handeha izy hiatra fanaintainana sy fahoriana ary fankapanahy isan-karazany. Ary izany dia ny mba hantanteraka ny teny izay milaza fa hitondra eo aminy ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona izy. fantany ny tebitebintsika ary eo izy hanampy antsika. Tahaka ilay samaritanina tsara fanahy ao amin'ny fanoharany, rehefa mahita antsika maratra eo antsisin-dalana izy dia fehezany ny firenentsika ary tsapoiny isika. Ry rahalahy sy anabavy, ny hery fanasitran'ny solom-panavotana dia ho anao, ho antsika, ho any rehetra. Ny hery ny manasitrana mahafaoka ny rehetra no tadiavina ao amin'ny tononkirantsika ho mpampihavanana hoe: Maître, le tempête lance. Maître, l'esprit en angoisse, je viens en remords à toi. Mon cœur est troublé de reproches. Éveille-toi, sauve-moi. Car ma pauvre âme succombe sous le poids des péchés. Je péris, ô mon maître, au secours, viens me sauver. Afaka sitranina amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisorona Melkizedeka isika. Nomeny Jesoa an'ny apôstôly ny 12 ny fahefana asitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Dia lasa nandeha izy ireo hitory ny filazantsara sy nasitrana teny tontolo iny. Ny raina tamin'kery koa ny fidipolo lamba nasitrana ny marary. Na dia afaka nanasitrana izay rehetra tiany sitranina aza ny mpamonjy, dia tsy toy izany ny amin'ireo izay miazona ny fahefan'ny fisoronany. Voafetran'ny sitrapon'ilay tompon'ny fisoronana ny fampiasan'olombelona izany fahefana izany. Noho izany, lazaina amintsika fa ny sasany izay omen'ny loholona tsodrany dia tsy sitrana satria voatendry sy ho faty. Toraka izany, raha nitady ho sitranina tamin'ny tsilo tamin'ny nofo izay namela azy ny apôstôly Paoly dia nandany hanasitrana azy amin'ny tompo. Nanoratra i Paoly taty aoriana fa nazavainy ny tompo hoe: ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Nankatoy i Paoly namaly hoe: mainka sitraniko ny irehareha amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny Kristy amiko, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Miseho amin'ny fomba maro ny tsodrano manasitrana ka samy mifanentana amin'izay ilaintsika tsirairay araka ny fahalalan'ny tompo izay tiantsika indrindra. Indraindray ny fanasitranana iray manala ny arentsika na manamaivana ny entantsika, fa indraindray kosa isika sitranina amin'ny fanomezana herina fahatakarana na faharetana hitondrana ny enta-mavesana napetraka teo amintsika. Ny olona izay nanaraka ny Alman dia nandevozin'ny mampijaly ratsy. Raha nivavaka izy ireo mba hahafahana, dia nilaza ny tompo fa hanavaka azy ireo, fa mandra-panaovany an'izany dia mampanantena izy fa hanamaivana ny enta-mavesatra, ka tsy hatsapa izany ny lamosinareo fa dia mbola ao amin'ny famitarana aza ianareo. Ary izany no ataoko dia mba ho azonareo mitsoro vavambelona fa izaho no tompoandriamanitra mamanga ny olona ao amin'ny fahoriany. Tamin'izay tsy nisorona ny enta-mavesatra ny olona saingy ampatanjahaka azy ny tompo mba hahafahany mitondra mora foana ny enta-mavesana. Ary izy dia nanaiky tamin'ny mpifaliana sy tamin'mpaharetana ny sitrapon'ny tompo rehetra. Izany fampanantenana sy hery izany dia ho anareo reny mpitondra tenana ny saram-panambadiana, ho anareo mpitovo manirery, ho anareo mpikolokolo mavesatrentana, ho anareo izay zavatra atsy, ary ho antsika rehetra ninoninona etantsika. Manantsona ny Kristy ho eny mpaminany ary aoka atao tanteraka ho aminy. Indraindray isika mety ho kivy lehibe loatra ny entantsika. Rehefa toa misy fotofoto mitafiotra ho amin'ny fiainantsika, dia mety hatsapa tena fa nilaozana isika ka mikekeka tahaka ny mpianany tao amin'ny tafiodrivotra hoe: mpampianatro, tsy mampaninanao va izao hafatesana izao? Amin'ny fotoana toy izany dia laintsika ny mahatsiaro ny valo nomeny hoe: nahoana no saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ny hery manasitrany ny tompo Kristy na analana ny entantsika izany na hanatanjahana antsika dia iaretana sy iaina ao amin'ny izany tahaka ny apôstôly Paoly dia afaka ho azontsika ao amin'ny fahoriana rehetra eto an-tany. Taorian'ny nitenenako momba ny aratsy ny pornografia nandritra ny fionambe iray dia nahazo taratasy maro avy tamin'ny olona voan'izany fahasaran-dratsy izany. Ny taratasy sasany dia avy tamin'ny lehilahy izay nandresin'ny pornografia. Nanoratra ny lehilahy iray hoe: maro ny lesona azoko avy tamin'ny nivoako ny aizin'ny ota iray izay manjaka tanteraka amin'ny fiainan'ny olona andevozany. Olona lehibe tena sarotra resena izany. Faharoa, ny mpamonjy no tena ahazoana fanohanana sy tanjaka indrindra ao amin'ny fisorian'ny fibebahana. Atelo ny fandalinana mafy ny soratra masiny isan'andro, ny fankanesana any an-tempolo matetika, ary ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny fandiniana lalina, dia samy ilaina mafy amin'ny fizoran'ny fibebahana marina. Everiko fa ny anton'izany dia satria izany asa rehetra izany dia manitatra sy manamafy ny fifandraisana amin'ny mpamonjy sy ny fahatakarany soram-panavotany ary ny finoana ny heriny manasitrany. Mankanesany ty amiko hoe ny mpamonjy, ary hahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Totika tamin'ny mpamonjy ilay lehilahy nafisantrentana, ary afaka hataontsika tsirairay koa izany. Nisy vehivavy iray izay saika nandrava ny fanambadiany ny fahazaran-dratsiny vadiny tamin'ny mporondrongonaveo saingy nanampy an'ireo lehilahy mandritra ny 5 taona feno fahoriana izy, ary nanoratra hoe farany afaka ny vadiko, ary afaka koa tamin'ny alalan'ny soram-panavotana sarobidin'ny mpamonjy izay nampaniriany ahy momba ny famelan-keloka. Tatia tsy nila ny diovina tamin'ny ota aza izy fa nikatsaka ny anavaka ny vatany tamin'ny fahababoana fotsiny, dia izao torohevitra izao no nosoratany: miresa amin'ny tompo izy no namanao tsara indrindra. Fantany ny mahory anao satria efa nandalo tamin'izany izy ho anao. Vonina izy hitondra izany entana izany. Matoki azy ka omeo azy izany, ary avelao izy hitondra izany ho anao. Dia afaka hosoloina amin'ny fiadanany ao amin'ny anatin'ny fanahinao lalina ny tebitebinao. Noratra tamin'ny manam-pahefanambony iray ny lehilahy iray izay voasarika foana amin'ny lehilahy hafa momba ny nanampian'ny herin'ny soram-panavotana azy tamin'izany onona izany. Noho ny sorona tsy hompikambana izy satria nandika ny fanakem-pihavanan'ny tempolo sy ny adidiny tamin'ny zanany, dia nila ny safidy na hiezaka hiaina ny filazantsara na hanohy lalana izay mifanipaka amin'ny fampianaran'ny filazantsara. Anoratra izy hoe fantatro fa ho sarotra izany, nefa tsy azoko an-tsaina izay tsy maintsy andalovako. Soritany tao amin'ny taratasiny fofoana sy manerery ny fiainany, sady nandalo tamin'ny fahoriana mazentana lalina tao ampanahiny izy raha nikatsaka ny iverina. Nivavaka mafy izy andray famelana indraindray, nandritra ny ora maro, nanoana azy ny famakehan'ny soratra masina sy fanampian'ny veka ti azy, ary nitsotran'ny fisoroanana. Fa ny tena nanampy azy dia ny fanampian'ny mpamonjy. Nazavainy hoe tamin'ny alalany sy ny soram-panavotany ihany izany, feno fankasana be aho izao. Nisy fotoana saika tsy nahazakako ny fahoriako, kanefa kely tokoa izany raha ampitahina amin'ny fijaliana. Ny aizina nisy teo amin'ny fiainako taloha dia nosoloina fitiavana sy fankasitrahana. Nofaranany taminy hoe misy milaza fa azo ataony miova, ary ny fitsapoana ihany no vahaolana. Fantatr'izy ireo tsara izany olana izany, ary hainy manampy ny hafa izay mandalo amin'izany. Saingy manay aho fahadino ny mampiditra ny iray any an-danitra amin'izany. Raha hisy ny fiovana, dia iseho araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Manahaky io aho fa mifantoka loatra amin'ny antony mahavoasarika ny olona amin'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ny olona maro. Tsy ilaina ny mijery ny antony nahazoky izany olana izany. Tsy fantatro raha azoko hatrany ankivindreniko izany nanohany manodidinahy. Ny zava-misy dia miseho amin'ny fiainako izany olana izany, ary izay azoko atao manomboka hatreto no manandanja. Ny olona nanoratra ireo taratasy ireo dia mahalala fa ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy sy ny fanasitranana avy amin'izany dia manome mihoatra noho ny fahafahana mibebaka amin'ny ota. Ny soram-panavotana dia manome antsika koa ny tanjaka hiaretana ny fanaintainana sy fahoriana ary fakam-panahy isan-karazany, satria nalain'ny mpamonjy teo aminy koa ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona. Ry rahalahy sy anambavy, raha tsy manasitrana ny fahorianareo ny vavaka sy ny finoanareo ary ny herin'ny fisoroana, dia azo antoka fa ny herin'ny soram-panavotana no hanome anareo ny tanjaka izakana ny entana. Mankanesany ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantrentana ho an'ny mpamonjy, fa izaho no hanome fitsarana ho an'ny fanahinareo. Ho amin'ny adintsika amin'ny olana eto an-tany, dia mivavaka ho antsika tsiraharay aho toy ny nivavahan'ny mpaminany Mormona ho an'ny zanany lahy Moroni hoe: Hanandratra anao kosa ny ei Kristy, arenga ny ei ny fijaliany sy ny fahafatesany, ary ny famindram-pony sy ny faharipony, ary ny fanantenana ny voninahiny sy ny fiainana mandrakizay, toetra mandrakizay ao an-tsainao. Mijoro vavolombelona aho, ombo hoan'ny Jesosy Kristy mpamonjintsika, izay manaingy antsika rehetra hankany aminy sy atao tanteraka ho aminy. Hameny fiainantsika izy, ary hanasitrana izay mafesantr'entana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.